Jen estas la vorto, kiu aperis al Jeremia pri ciui judoi, kiui lodzas en la lando Egipta, kiui lodzas en Migdol, en Tachpanhes, en Nof, kai en la lando Patros. Tiele diras la eternulo Cebaot, dio de Israel, vi vidis la tutan malbonon, kiun mi venigis sur Jerusalemon, kai sur ciuin urboin de Judujo. Jen ili estas nun desertai, kai neni ulogas en ili. Pro ili ai malbon agoi, kiuin ili faris, colerigante min, irante incensi kai servi al aliai dioi, kiuin ne conis ili, nec vi ai patroi. Mi sendis al vi ciuin miain servantoin, la profetoin, mi constante sendadis, dirante, ne faru tiun abomenindan aferon, kiun mi mal amas. Sed ili ne obeis, kai ne alclinis sian orelon, por deturni sin de siai malbon agoi, por ne incensi al aliai dioi. Pro tio elversigis mia indigno kai colero, kai gi ec brulis en la urboi de Judujo, kai sur la stratoi de Jerusalem, kai ili ruinigis kai desertigis, kiel oni nun vidas.